Doamnelor și domnilor, vârsta mijlociei sau etapa de adult a fost asemănată cu un povârniș extrem de lunecos care începe foarte curând după atingerea capacităților intelectuale și fizice maxime. De obicei, cei care au ajuns în această etapă sunt convinși că ea va dura multe decenii, fără a sesiza declinul și fără a se gândi la ce ar trebui făcut pentru a încetini, a frâna alunecarea. Influența alimentației asupra psihicului. Observația veche este că ceea ce mâncăm influențează nu numai corpul, ci și psihicul. Iar azi experții se întreabă dacă nu cumva o alimentație nesănătoasă te poate face nefericit sau depresiv. În orice caz, s-a observat că epidemia de obezitate pe glob se însoțește de o creștere a frecvenței stărilor depresive și anxioase. Supraponderalii și obezii prezintă un risc crescut pentru stări depresive, ceea ce până acum se explica prin faptul că, datorită aspectului lor, persoanele obeze sunt nefericite și mănâncă mai mult. Efectele alimentației asupra stărilor de dispoziție se explică prin mai multe mecanisme. În primul rând, există substanțe în alimente ce acționează în mod direct asupra creierului. În al doilea rând, tubul digestiv gastrointestinal conține o rețea nervoasă ce trimite semnale direct în centrele de dispoziție. În al treilea rând, sistemul imunitar reacționează direct la alimentele ingerate și poate influența dispoziția. Și în al patrulea rând, chiar și bacteriile ce se găsesc în intestin ar putea contribui la senzația de fericire sau nefericire. Până acum, psihiatrii n-au căutat niciodată cauzele problemelor de desubtul gâtului. Însă în viitor, probabil că bolile psihiatrice le vom trata nu numai în creier, ci și în tubul digestiv, spune Emeran Mayer, profesor la Universitatea Californiei în Statele Unite, unul dintre cercetătorii de frunte în domeniul neurogastroenterologiei. Studiile efectuate timp de 10 ani în Australia, în Spania și în Anglia, asupra peste 15.000 de femei și bărbați, au arătat că persoanele care consumă vegetale proaspete, fructe și cereale integrale prezintă un risc mai mic de a se îmbolnăvi de stări depresive. În schimb, cei ce consumă multe alimente pregătite industrial, prăjeli, produse de făină albă și dulciuri, își cresc riscul pentru depresii. Un studiu efectuat în Taiwan a arătat că fracțiunea LDL a colesterolului, adică colesterolul rău, este mai puțin oxidabil la vegetarieni decât la omnivori. Americanul Morgan Spurlock a realizat un film documentar, Super Size Me, în care a arătat efectele alimentației asupra creierului și a întregului organism. Timp de 30 de zile s-a hrănit numai cu alimente de tip fast food. Într-o lună a crescut în greutate cu 11 kg, a devenit depresiv, capricios, cu izbucniri de mânie și nefericit. La Universitatea Linköping, Suedia, profesorul Fredrik Nyström a urmărit 18 persoane care au consumat timp de 4 săptămâni numai alimente de tip fast food. La toți participanții s-a observat o senzație de lipsă de energie în ciuda consumului mare de calorii. Cercetările arată că mesele bogate în grăsimi produc o stare de oboseală, în special după grăsimi saturate, ce se găsesc în cartofi prăjiți, în pizza și în hamburger. Profesorul Fernando Gomez Pinillo, de la Universitatea Californiei Los Angeles, din Statele Unite, crede că alimentele acționează asupra creierului ca un preparat farmaceutic. În mod incontestabil, componentele alimentelor influențează organul gândirii pozitiv sau negativ. În ultimii 100 de ani, consumul de acizi grași saturați, care se găsesc mai ales în alimente de origine animală, și de grăsimi trans, care se formează în timpul prăjirii uleiului, a crescut foarte mult. Și această creștere ar putea explica frecvența mare a stărilor depresive din unele țări. În zonele geografice în care se consumă mai puține grăsimi, numărul stărilor depresive este mult mai mic. Neurogastroenterologul Peter Holtz, șeful Catedrei de Farmacologie Clinică și Experimentală de la Universitatea Graz, Austria, spune că dispoziția este mult influențată de intestinul nostru. Creierul și intestinul sunt într-o legătură permanentă. Intestinul nu este doar un sclav al creierului, deoarece, pe lângă creier și mâdua spinării, în intestin se găsește a treia concentrare de celule nervoase din organism. Acest sistem nervos enteral se aseamănă cu creierul ca un geamăn. Tipul de celule, receptorii și neurotransmițătorii sunt identici. Așa se face că cea mai mare parte din neurotransmițătorul serotonina, care în creier reglează stările de dispoziție, se folosește în intestin, unde răspunde de motilitatea organelor digestive. Acum se știe că în intestin se găsesc și receptori proprii pentru arome și gusturi. Datorită rețelei nervoase pe care o posedă, intestinul își poate îndeplini singur principalul rol de a desface și fărămisa alimentele, de a utiliza tot ce este folositor și de a transporta reziduile. Prin intermediul sistemului nervos autonom, intestinul se găsește într-o permanentă legătură de dialog cu creierul, mai ales prin nervul vag. Semnalele circulă în ambele direcții, însă 90% pleacă din abdomen spre creier și multe mesaje ajung direct în zonele responsabile pentru stările de dispoziție. Se crede că și sistemul imunitar influențează afectivitatea. Unii neurotransmițători, cum ar fi citochinele proinflamatoare, tind să producă o depresie, oboseală și slăbesc puterea de concentrare. Stresul crește concentrația de citochine. Alimentația cu produse de făină albă, zahăr și acizi grași saturați din carne și produsele lactate crește cantitatea de citochine din organism. Se pare că și bacteriile din tractul intestinal influențează starea de dispoziție. În tubul digestiv se găsesc peste 1 bilion de bacterii cu o greutate totală între 1 și 2 kg, care ajută la utilizarea hranei. Flora intestinală, prin factorii de semnalizare, comunică nu numai între componentele ei, ci și cu gazda. Drept căi de comunicare servesc miile de celule nervoase din pereții intestinali care transmit mesajele prin intermediul nervului vag, direct în sistemul nostru nervos central. Dacă flora intestinală suferă prin alimentația lipsită de fibre, bogată în grăsimi de animale și zahăr, sau prin tratamentele cu antibiotice, atunci ea produce mai multe endotoxine și fragmente de dezintegrare celulară care dau naștere la stări depresive. Dintr-un studiu epidemiologic asupra 5200 de școlari de clasa 5-a primară din Canada, a reieșit că rezultatele la învățătură erau cu atât mai bune cu cât se consumau mai multe vegetale și fructe și mai puține calorii. Performanțele școlare erau mai bune la copiii care aveau o masă de dimineață mai consistentă. Numeroase lucrări atrag atenția asupra efectelor favorabile ale postului asupra creierului și a întregului organism. Indiferent dacă este vorba de post negru de o zi sau două, sau de post de 7 până la 21 de zile cu un aport caloric mai puțin de 500 de kilocalorii pe zi. În cursul postului, organismul secretă o serie de neurotransmițători care stimulează starea de dispoziție. Secretă endorfine, dopamină, serotonină. Restricția calorică are un efect pozitiv și asupra sistemului imunitar. Scăderea aportului de calorii cu 30% reduce nivelul unor factori inflamatori din curentul sanguin, chiar dacă greutatea corpului rămâne neschimbată. Fumatul accelerează declinul cerebral. Se știe că fumatul constituie un factor de risc pentru un număr mare de boli, deosebit de grave. Până de curând au lipsit studiile care să documenteze relația între fumatul la vârsta de adult și demența ce apare la bătrânețe. În luna octombrie anul 2010, revista Arhive de Medicină Internă a publicat rezultatul unei cercetări efectuate în California, privind efectul fumatului la vârsta de 50-60 de ani și demența ce apare la 20-30 de ani mai târziu. S-au urmărit aproape 22.000 de persoane care între anii 1978 și 1985 aveau între 50 și 60 de ani. În perioada de urmărire de 23 de ani, la 25%, adică la 5.367, s-a stabilit diagnosticul de demență. La 1.136, diagnosticul de demență Alzheimer și la 416 persoane, diagnosticul de demență vasculară. La cei care au fumat două pachete de țigări sau mai mult, riscul apariției demenței Alzheimer de 2,57 de ori și riscul demenței vasculare de 2,72 de ori. La toate formele de demență, riscul a fost în funcție de numărul de țigări fumate. Adulții care mai fumează au încă un motiv de a părăsi fumatul. Este adevărat că renunțarea la fumat nu este o treabă ușoară. Aproximativ 80% din fumători ar dori să se elibereze, însă anual numai 2-3% reușesc să scape de acest flagel în mod definitiv. Statisticile arată că aproximativ 50% din fumători reușesc să nu mai fumeze înainte de a muri, însă în multe cazuri este prea târziu. Medicii ne avertizează că după vârsta de 40 de ani, fiecare an de amânare a renunțării la fumat scurtează viața cu 3 luni. Cel mai frecvent motiv care este invocat pentru continuarea fumatului este senzația de ușurare în stările de stres, însă adevăratul motiv este dependența de nicotină, care, în creierul mijlociu, creează impulsuri de a fuma. Un alt motiv de a nu mai fuma sunt fenomenele neplăcute ce survin la încercarea de a nu mai fuma și care dispar cu prima țigară. În sfârșit, există și teama că părăsirea fumatului va fi urmată de creșterea în greutate. Se știe de mult că fumătorii au o greutate mai mică decât foștii fumători sau cei ce n-au fumat niciodată. Este adevărat că renunțând la fumat se câștigă 1-3 kg, dar o creștere modestă în greutate nu mărește riscul decesului, în timp ce fumatul îl crește. Regimul vegetarian va fi deosebit de util și în acest caz, de prevenire a creșterii în greutate. Cu toate că nu recomandăm terapia de înlocuire prin nicotină, pentru cei interesați amintim că de câțiva ani pe piață a apărut vareniclina, ce acționează asupra receptorilor de nicotină și care e mai eficace decât tratamentul de înlocuire prin nicotină.